nousemme kuulemaan päivän evankeliumia. Ja se on Matteuksen evankeliumin 12 luku ja jakeet 33 ja 37 ja kuuluvat näin. Jos joku puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä. Mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja? Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. Minä sanon teille, jokaisessa turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. Sanojasi perusteella sinut julistetaan synttömäksi, tai sanojasi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi. Tämä on pyhä evankeliumi. Hyvä etukaa. Juuri kuulemaamme käsikirjan selitys tästä aiheesta Jeesus parantajamme kertoo meille hyviä ja huonoja uutisia. Aloitetaan niistä huonommista. Synti estää meitä ylistämästä Jumalan nimeä, vaikka meidät on siihen kutsuttu. Ja se hyvä uutinen on se, että Jeesus voi avata korvamme ja silmämme sekä antamaan meille ylistävän kielen. Muistan, kuinka pikkupoikana pelasin jalkapalloa Ruskeasuon koulussa välitunnilla. Meidän koulussa käytettiin jalkojen lisäksi kyynä- ja kainalosauvoja, kun me pelasimme jalkapalloa. Pallonhallintani ei oikein onnistunut, jonka vuoksi käytin sanoja, joita olin oppinut ylempien luokkien pojilta vastaavissa tilanteissa. Jossain vaiheessa kuulin takaani luokanopettajani kaukovalta ylänteen miehekkään äänen sanovan: noin käy, kun huutaa sielun vihollista avuksi. Jo varhain opin, että kiroileminen on rumaa ja syntiä. Kirosanat olivat tuolloin lähinnä pimeyden ruhtinaan synonyymejä. Niitä viljelemällä antoi turhaa kunniaa hänelle. No, myöhemmin on tullut yleiseen käyttöön myös sanoja, joita on vaikea mieltää paholaisen lempinimiksi. Vaikka ne sanotaan ponnekkaasti. Siunailusen sijaan on Herran nimen turhaa lausumista. Jokin aika sitten eräs ystäväni päätti puhelinkeskustelumme sanomalla, että soita minulle huomenna uudestaan, mutta älä ennen 10, muuten minä käytän sinun nimeäsi kirosanana. Sananlaskujen kirja kehottaa meitä puhumaan harkitusti. Vuosia sitten soitin gospelyhtye Joosuassa. Tämän vetäjä Erkki Kiiskinin äänestä tuli meidän vihkipappimme myöhemmin. No, musiikki oli iloista ja tällaista lattarimeininkiä ja tämmöistä niin kuin teksti oli tiukkaa raamatullista. No, kehittelimme tuolloin bändillemme nimeä. Meillä ei ollut sellaista vielä. Se oli ehdotusten ilotulitusta. Vaistomaisesti kaikkien katseet siirtyivät vähitellen basistimme suuntaan. Hän ei ollut sanonut yhtä sanaa muiden hälistessä. Kun me muut lopettimme pälätyksen, hän sanoi yhden sanan, Joosua. Ja tästä tuli meidän bändin nimi. Sananlaskujen kirja pitää harkittua puhetta viisauden lähteenä. Monet riidat ovat lähteneet tyhmien puheista ja ne koituvat myös heidän tuhokseen. Ja tämä kaikki on ollut tiedossa ennen lehdistön, somen tai Facebookin aikaa. Nämä välineet ovat vain korostaneet tätä ilmiötä. Tässä kuulin yhdessä sarjassa, että luonnettiin somea niin kuin helvetin esikartanoksi. All right. Jo tuolloin siis vanhan testamentin aikoina monet olivat oman etunsa vuoksi puolueellisia, jopa syyllisten hyväksi. Eikä meno ole muuttunut. Eräs ilmiö, joka on tämän kylkiäisenä nykyisin korostunut, on se, että ei puututa argumenteihin, vaan pyritään kuvailemaan argumentin antajaa epäedullisessa valossa. Tämän jälkeen argumentillakaan ei ole niin väliä. Tämä ei kuitenkaan ole Jumalan tahto. Ja jos tämä ei ole syrjintää, niin mikä sitten? Kuten sanottu, ennen lehdistöäkin on ollut sensaatiomaisia panettelijoiden puheita, jotka ruokkivat ihmisen pimeää puolta syntistä minää. Kuten Jaakobin kirje päivämme epistolassa toteaa, me emme ole täydellisiä ja hairahdumme kaikki jossakin. Siksi on tärkeää huomata, että sananlaskujen mainitsemat tyhmät puheet ovat myrkkyä ihmisille. Kun paneudumme päivän evankeliumin tekstiin, joudumme luotaamaan hiukan taaksepäin, voidaksemme nähdä kokonaisuuden, missä Jeesus sanoo vakavan sanomansa silloin paikalla olleille ja myös meille, sinulle ja minulle. Evankelistat Matteus, Markus ja Luukas mainitsevat Pyhän Hengen pilkan. Ainoastaan Johannes ei näistä evankelistoista tee sitä. Monet hyvät kristityt ovat pelänneet tehneensä Pyhän Hengen pilkan. Muun muassa eräässä helluntaiseurakunnassa puhuja oli kysynyt kuulijoilta, pelkäävätkö he joskus tehneensä Pyhän Hengen synnin, puhuneensa Pyhän Hengen vastaisesti pilkanneet. Aluksi ei yksikään käsi noussut. Sitten nousi muutamia. Ja lopulta kuulijoista yli puolet kohotti kätensä. Ja mä uskon, että Jeesus hoiti siinä tilanteessa monia. Niin kauan, kun ihmisellä on tällaisia kysymyksiä, Pyhä Henki puhuu hänelle. Tässä siis muutama ja ennen oli tilanne, jossa fariseukset väittivät Jeesuksen ajavan riivaajia ulos Belzebulin riivaajien päämiehen voimalla. He eivät erottaneet Jumalan ja perkeleen tekoja toisistaan. He olivat tulleet sokeiksi ja kuuroiksi. He olivat vallassa, eivätkä halunneet kilpailijoita. Heillä oli hengellinen valta, mutta siis riitti, että Rooma hallitsi tätä maallista valtaa. Turkeaa oli vaan, että he eivät tunteneet häntä, jolla oli kaikki valta, joka tuli auttamaan meitä. Puutunetaan hedelmistään. Mitä me ajattelemme ja mikä on meille tärkeää, se tulee ulos sanoina, asenteina ja tekoina. Ihminen voi lyhyen hetken tarpeen tullen näytellä jotakin muuta, mutta ei kauaa. Ihmisen oikea luonto tulee kyllä ennen pitkää esiin. Jeesus ei sano, että meidän tulisi tuomiopäivänä tehdä tili ainoastaan pahoista ja vilpillisistä sanoista, vaan jokaisesta turhasta sanasta. Meidän on tehtävä tili tuomiopäivänä. Mitä ovat nämä turhat sanat? Olen miettinyt asiaa. Olen tullut seuraavaan tulokseen. Ajatellaan, että meidän todistuksemme uskostamme on kuin kaksi kelloa. Isompi kello ja pienempi kello. Se pienemmän kellon ääni on pienempi ja isomman kellon ääni on isompi. Usein mitä me sanomme, se on se pienempi kello. Ja sitten on pienempi ääni. Isompi kello on se, mitä me teemme. Ja nyt jos tämä meidän tämä pieni ääni on ristiriidassa tämän ison kanssa, silloin meidän sanamme ovat turhia. Turhia ovat myös ne sanat, jotka sopivat kristilliseen todistukseemme suurin piirtein yhtä hyvin kuin sanokaamme valkosipuli mansikakiisselin. Annammeko epäluotettavan kuvan kristitystä? Olemmeko itse asiassa käärmeen sikiöitä, tai niin kuin vanha käännös sanoo, kyykäärmeen sikiöitä? Käärmehän viittaa saatanan, joka langetti ihmiskunnan Eevan ja Aatamin kautta. Olemmeko siis tekemässä elämämme puuta hyväksi vai huonoksi? Millaisia hedelmiä elämämme tuottaa? Olisiko taivaalliselle tarhurille meillä asiaa? Apostoli Paavali puhui kristityn vapaudesta, mutta totisi myös, ettei se saa olla lankeemukseksi kenellekään heikommalle. Tässä yhteydessä hän puhui ruuasta ja siitä, ettei vapaus saa olla yllykkeenä kenenkään oman tunnon rauhan rikkomiselle. Minne ikinä hyvää sanomaa on viety, se on saanut Pyhän Raamatun liitteeksi paikalliseen perinteen, johon uskotaan useimmiten kuin Raamattuun itseensä. Voisikohan Paavalin ajatusta soveltaa tähän kohtaan, edellyttäen, että perinne itsessään ei ole Raamatun vastainen. Annan esimerkin. Toisen maailmansodan jälkeen, se oli rakentumisen aikaa ja haettiin kaikenlaisia tämmöisiä kansainvälisiä kontakteja erilaisissa yhdistyksissä ja myöskin seurakunnissa. Ja niinpä eräs saksalainen seurakunta kutsui amerikkalaisen pastorin seurakuntaansa. Kaikki meni ihan hyvin, ihan jees, mutta amerikkalainen pastorimme taisi kohottaa kulmakarvaansa hiukan huomatessaan, että oluen käyttö oli sangen runsasta jopa seurakunnan tilaisuuksissa. No, hän ei sanonut mitään, mutta kutsui vastavuoroiselle vierailulle tämän saksalaisen pastorin. No, miten se kävi? Saksalainen pastorimme itki olut lasiinsa, kun hän näki sangen runsaasti meikatut amerikkalaiset uskonsisaret. Tämä on eräs niistä monista syistä, miksi meidän tulee lukea Raamattua. Muussa tapauksessa olemme tuuliajolla elämämme merellä ilman minkäänlaista ankkuria, milloin minkäkin vallitsevan elämänkäsityksen tuulen mukaan. Myöskin kirkon tulisi luottaa enemmän Raamattuun kuin vallitseviin näkemyksiin. Kielellä saa paljon aikaan niin hyvää kuin pahaa. Jos me näkisimme pienenkin profetin siitä, mitä saamme sanamme ovat saaneet aikaan, miten suuria asioita kielemme liikuttaa, se voisi olla meille järkytys. Kieli tuottaa sitä, mitä mielessämme on. Millaisessa kunnossa sydämemme huone on? Niin sananlaskut kuin Jaakobin kirje sekä ennen muuta Jeesuksen sanat korostavat sitä, kuinka meidän tulee käyttää kieltämme puheessamme. Me emme voi kiittää Jumalaa samalla kielellä, jolla kiroamme toisia ihmisiä Jumalan luomia tyyliin, missä kaksi on koolla, siellä kolmas on heidän hampaissaan. Kuitenkin tällaista hengellistä jakomielitautia löytyy aika yleisesti. Mutta kuten päivämme otsikko Jeesus parantajamme lupaa, hänellä on tänä sunnuntaina ja milloin vain vastaanottonsa. Sillä jos fariseusten härkä muinoin tipahti kaivoon, kyllä se sieltä sapattinakin nostettiin. Jeesus on sapatinkin Herra. Rukoillaan. Kiitos siitä, että sinä olet meidän parantajamme. Ja me saamme ilman mitään teeskentelyä tulla sinun eteesi. Sinä näet alastoman totuuden meistä. Ja voimme, kun me sitä pyydämme, saada kaikki syntimme anteeksi. Aamen. Tunnustakaamme yhteen uskomme, nouskaamme tunnustamaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.